Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 3-3-ան Բաքվից հայրենիք վերադարձան եւս 5 հայ ռազմագերիներ, այսպիսով ադրբեջանական գերությունից ազատված հայ գերիների թիվը հասավ 155-ի, գերության մեջ մնացողների թիվը մինչ օրս հստակ չէ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Կովկասի հարցերով Վաշինգտոնի հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիկերը Երևանում է ամերիկացի դիվանագետի այցը մեկնարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվող միջադեպերի մասին հաղորդումների ֆոնին։ Դարաշրջանի ավարտ Մեծ Բրիտանիան հրաժեշտ է տալիս Էլիզաբեթ II թագուհուն, բրիտանական գահին նրան փոխարինելու է որդին, արքայազն Չարլզն այլևս Չարլզ III թագավորն է։ Ուկրաինական բանակի հակահարձակումը Խարկովի մերձակայքում շարունակվում է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել ռազմագերիների հերթական խմբին։ Երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հրապարակեց Հայաստան տեղափոխված 5 գերիների անունները։ Այս փոխանակումը հաջորդում է Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան հանդիպմանը։ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը ողջունել են հայ ռազմագերիների վերադարձը, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանն այսօր հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրել է Լաչինի ու Քելբաջարի դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միջդեռ հերքել է Բաքվի պնդումները, շեշտելով իրավիճակը սահմանին մնում է հարաբերական կայուն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, տեղեկացնում է պաշտոնական Երևանը առանց հստակեցնելու մանրամասները։ Շեշտվել է ԱՄՆ-ի, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Պենտագոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քահլի հետ։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ քննարկվել է հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության ողջ օրակարգը։ Ամերիկյան կողմի խնդրանքով Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի շուրջ ձևավորված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, այդ թվում իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն Քոլին Քահլը ընդունել է Սուրեն Պապիկյանին քննարկելու պաշտպանության բնագավառում Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման ուղիները։ Մեծ Բրիտանիայում թագուհու մահվան կապակցությամբ այսօրվանից 10-օրյա սուք է հայտարարվել։ Թագավորությունում հնչել են զանգերն ու 96 կրակոց է արձակվել ի պատիվ միապետի ամեն ապրած տարվա համար։ Եղիզաբեթ II-ը կյանքից հեռացավ 3 Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակում։ Թագուհու մահվան կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս ցավակցական հեռագիր է ուղարկել այդ երկրի նորանշանակ վարչապետին։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի օգնության նոր 20-րդ փաթեթը, որը հասնում է 13 միլիարդ դոլարի, Երեկևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարն ընդգծել է, որ ուկրաինացիները Ռուսաստանի դեմ զենքը հրթիռներն ու հրետանին արդյունավետ են օգտագործում։ Կիևը մինչ այդ հաղորդել էր, թե բանակին հաջողվել է առաջխաղացում ապահովել Խարկովում, մանրամասները քիչ անց։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ան Ադրբեջանը Երևանին վերադարձրեց հայ ռազմագերիներից եւս 5-ին, ինչպես հայտնի դարձավ, այս քայլը համաձայնացվել էր օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ բանակցությունների ժամանակ։ Այսպիսով այժմ Ադրբեջանի կողմից վերադարձված հայ գերիների թիվը հասել է 155-ի, թե որքանն են դեռ մնում գերության մեջ, այնքան էլ հստակ չէ պաշտոնական տվյալներով, դրանց թիվն այժմ 33-ն է, իր ապաշտպաններից ոմանց տարածած ոչ պաշտոնական տվյալներով Բաքվում փահվող հայ ռազմագերիներից գերիների թիվը կարող է հասնել 80-ի։ 3 ազատ արձակված գերիների հարազատների հետ շփվել է Կարինե Սիմոնյանը։
3 Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիներից մեկի, Վանաձորցի Էդիկ Հովսեփյանի պապը, հույս ունի, որ թորն այսօր երեկոյան տանը կլինի։ Ֆերի Գեղիկյանն այսպիսի լուր է ստացել տղայի ծնողներից, որ վաղ առավոտից քնչական կոմիտեի զինվորական վարչության շենքի մոտ են։
Ինչ տղես հարսես գնացել են։
Երևանում են։
Հա, Երևանում է, Նկշերվանի կնացել են, էլի ռավոտը կնացին։
Երեք վերադարձած հին գերիներն էլ մինչ այս պահը դեռ քնչականում են, ծնողները նրանցից տեղեկություններ չունեն, միայն երեք կարճատև շփում են ունեցել տղաների հետ։ Գյումրեցի Վարազդատ Մանուկյանի հայրը Անուշավան Մանուկյանը հանգիստ էր, ասաց, որդին իրեն լավ էր զգում։
Գիշերը ես հանդիպել եմ 5 րոպեով, տեսել եմ, լավ է, նորմալ է, մի հարց է, բայց արդարոս բաներ չտեսած են, զգացեք։
Ծնողները նշում են, որ որդիների գերության մեջ եղած ժամանակ պարբերաբար կապ են հաստատել նրանց հետ կարմիր խաչի միջոցով, տեղեկացել են նրանց առողջական վիճակի մասին։
Մենք միշտերս 35 օր մեկ խոսացել ենք, ասաբով կզանգեն, բայց ինք առանց իրաստեսնելու խոսացել ենք, հետո էլ ինքը միշտ տեսա երիզ է ուղարկի, մենք տեսել ենք, մենք ենք նկարել ենք, ինքն է մեզ տեսել։
Այսինքն առողջական խնդիրներ եւ այլն Երեք ուշ երեկոյան գերիների Հայաստան վերադառնալու մասին հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, ողջունելով Ադրբեջանի այս գործողությունը որպես հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող քայլ։ Ավելի ուշ գերիների վերադարձը ողջունեցին Վաշինգտոնն ու Եվրամիությունը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը շեշտել էր, որ հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսն էլ ձերբակալվածների հայրենիք վերադարձը դրական զարգացում էր համարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի համար։ Հուսով ենք, որ մնացած բոլոր ձերբակալվածները շուտով կվերադառնան տուն և Ադրբեջանն ու Հայաստանը կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել վստահություն ձևավորելու և առկա տարաձայնությունները լուծելու համար, Թվիթերում գրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիներն էլ Ադրբեջանում էին հայտնվել 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո։ 4 գյումրեցի պահեստազորայինները գերեվարվել էին 2020-ի դեկտեմբերին Արցախի Խծաբերդի մարտական դիրքերից։ Նրանց զինակիցները վերադարձել էին Հայաստան, իսկ մի մասը ադրբեջանական բանտերում էին ծանր մեղադրանքներով ու երկարատև կալանքի դատավճիռներով։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, որ երկրի գերագույն դատարանը մեղմել է Հայաստանի 4 քաղաքացիների դատավճիռները և ազատ արձակել նրանց։ 5-րդ ռազմագերին էլ գերեվարվել էր 2021-ի նոյեմբերին հայ-ադրբեջանական սահմանային մարտի ժամանակ Սյունիքից։ Մինչև 3 ադրբեջանի կողմից հաստատված 38 հայ գերի կար, ստացվում է 33-ը դեռ ադրբեջանական բանտերում են։
Շարունակվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասի հարցերով Վաշինգտոնի հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիկերը այցելել է Երևան։ Տարածաշրջանային այս այցի շրջանակներում Ռիկերը Երևան էր ժամանել նախորդին, Հայաստանի մայրաքաղաքից հետո ամերիկացի դիվանագետը կայցելի նաև Բաքու և Թբիլիսի։ Ուշագրավի դեպ, որ Ռիկերի այս այցը համընկավ հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվող միջադեպերի հետ, որոնց մասին տեղեկությունները Բաքվից և Երևանից ստացվում են արդեն 8-րդ օրն անընդմեջ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հանդիպել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերի հետ։ Նրանք անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցերի, խոսել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասին։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, շեշտվել է ԱՄՆ-ի որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Նախարարը ընդգծել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորման համատեքստում։
Հայտնում է արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ռիկերի հետ խոսել են նաև հումանիտար հարցերի մասին։ Միրզոյանն ընդգծել է հայ ռազմագերիների ու պահվող անձանց անհապաղ վերադարձման անհրաժեշտությունը, մտահոգություն հայտնել ադրբեջանական հասկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ։ Ամերիկացի համանախագահ Ռիկերը Երևանում է տարածաշրջանային այցով, այստեղից նա մեկնելու է Թբիլիսի և Բաքու, որը կոշտ էր արձագանքել դիվանագետի նշանակմանը, իսկ Հայաստանի վարչապետի հետ Ռիկերի հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Ամերիկացի համանախագահի տարածաշրջանային այցի ֆոնին շարունակվում է լարվածությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, արդեն 8-րդ օրն է ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե հայկական զինված ուժերը գնդակոծում են իրենց դիրքերը, իսկ հայկական կողմը կտրուկերքում է այս հաղորդումները։ Բաքուն այսօր էլ հայտարել է, թե սեպտեմբերի 8-ի երեկոից մինչև այսօր առավոտ հայկական զինված ուժերը սահմանի Նորավանի Գորիսի շրջանի իրենց դիրքերից գնդակոծել են Լաչինի ու Քելբաջարի շրջանի ադրբեջանական բանակի դիրքերը։
Հայկական ապատողի կատվությունն է, հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեն ներդրել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանի փոխանցմամբ հայկական զինված ուժերն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել, իսկ սահմաններին գիշերն ընդհանուր առմամբ խաղաղ է եղել։
Հայկական խաղթումներ չեն արձանագրվել։ Երեք հայկական խաղթումներ արձանագրվել, կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այդ մասը պաշտպանական աղոթագրություն պաշտպանության հաշվառությունը տարածել է։
Երեկ այնուամենայնիվ հրադադարը խախտվել էր, իսկ երեկ օր առաջ հայկական կողմը հայտնեց, որ ունի 1 զոհ հակառակորդի կրակոցից։
Շաբաթվա մի զգալի մասը Հայաստանի վարչապետն անցկացրեց Վլադիվոստոկում, որտեղ մասնակցում էր արևելյան տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ շփվելու առիթներ ունեցավ, նախ համաժողովի լիագումար նիստի, ապա նաև երկկողմ բանակցությունների ընթացքում։ Այս հանդիպումների ժամանակ առավել ուշագրավ դրվագներից մեկն իհարկե Հայաստանի վարչապետի գովասանքի խոսքերն էին ուղված Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահներին։ Ինչու է Փաշինյանը ռուսաստանցի խաղապահների գործունեության մասին միանշանակ որեն դրական արտահայտվում Ռուսաստանի տարածքում և քննադատաբար Հայաստանի ներսում, այն էլ ընդամենը մի քանի շաբաթվա տարբերությամբ, սա է փորձել պարզել Սարգիս Արությունյանը։
Մեկ ամիս առաջ սուր քննադատելով Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահներին, սակայն օրերս Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձր գնահատելով նրանց գործունեությունը, վարչապետ Փաշինյանը չի հստակեցնում, արդյոք հաջողվեց Կրեմլի հետ ճշգրտել ռուսական խաղաղապահ առաքելության պարտականությունները, թե իրավիճակը շարունակում է մնալ պաշտոնական Երևանի համար անընդունելի, ինչպես կառավարության նիստում հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը։ Այս օգոստոսի 4-ին Արցախում ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և մոտ 2 տասնյակ վիրավոր տվեց, գործադիրի նիստում վարչապետը հայտարարեց, թե 2020-ի նոյեմբերի 9-ի զինադադարից հետո Արցախում ադրբեջանական զինուժը գրավել է բնակավայրեր և գերել հայ զինծառայողների ռուս խաղաղապահների թողտվությամբ։
2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից խծաբերդ և հին թաղեր գյուղերի գրավումը և հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Այդ օրը Փաշինյանը ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը երրակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական ձևաչափով չի ապահովվում, հարկավոր է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Վարչապետը սակայն չհստակեցրեց, ինչ նկատի ունի խոսելով լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին։ Այս ամենից հետո 2 օր առաջ Վլադիվոստոկում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը բարձր գնահատեց ռուս խաղաղապահներին, թեև հավելեց Արցախում անվտանգության ապահովման նրբություններ կան, որոնք պետք է քննարկել։
Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев на Горном Карабахе.
Մենք շատ բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի խաղաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքում, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր է ընդգծել։ Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման իմաստով կան նրբություններ, որոնք մենք մշտապես քննարկում ենք եւ կարծում եմ, այսօր էլ շատ տեղին կլինի այդ հարցերը քննարկել։
Очень, кстати, эти вопросы обсудить.
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, 3-օրից սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկում է ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկի շեմին գլխավոր ինտրիգը ընդդիմադիր խմբակցությունների մասնակցության հարցներ այսօր կեսօրին, այն վերջապես անցուցալուց 6-ի չառաջ հայտարարություն է տարածել Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցությունը, հայտարարելով մեջբերում ապօրինություններով գործող խորհրդարանական մեծամասնության դեմ պայքարում շարունակելու են կիրառել միջազգային պրակտիկայում ընդունված քաղաքական բոյկոտ գոտի գործիքը։ Այն է, չենք մասնակցելու ոչ առաջնային, հաճախ էլ արհեստական օրակարգերով լեցուն ազգային ժողովի և նրա հանձնաժողովների նիստերին։ Աստիկ Բեդևյանն է այս որոշման մասին զրուցել Հայաստան խմբակցության անդամներից Լիլիթ Գալստյանի հետ։
Մեր վարքագիծում փոփոխություններ չկա, մեր օրակարգերը մնում են իրական ազգային օրակարգեր, անվտանգություն իր բոլոր բաղադրիչներով, այս իշխանությունների իշխանություններից ազատագրումը եւ այն բոլոր օրակարգերը, որոնք կենսական են հայ ժողովրդի համար, այսինքն անվտանգություն իր բոլոր բաղադրիչներով լինելու են մեր օրակարգում եւ գործիքներից կօգտվենք։ Մենք չենք բացառում միջազգային պատվիրակություններում, ես այսպես քաղաքական տուրիզմը նկատի ունեմ, միջազգային պատվիրակություններում աշխատելու ենք, ազգային ժողովի գործիքակազմից, որոնք հարցերն են, հարցապնդումներն են, լսումներն են, օգտվելու ենք, ազգային ժողովում մենք մեր բրիֆինգները կազմակերպելու ենք, ի վերջո այդ մենք ունենք մանդատ, եւ ազգային ժողովը մենակ ԿՊ-ինը չի, նկատի ունեմ ազգային ժողով ինստիտուտը։
Սերժ Սարգսյանի աջակիցների հիմնադրած պատիվ ունեմ խմբակցությունը եւս պնդում է այս պայդրությամբ բոյկոտի մասին որոշումը չի վերանայվել, այս մասին հայտնել է խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Այն դիրքորոշումը, որը ունեցել ենք դեռ մայիս ամսին, սույն թվականի, այդ որոշումը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, այն ենթադրում է միջազգային կառույցներում միջազգային գործընկերների հետ աշխատանք ներսում, դա ենթարկում է պատգամավորի մանդատից եւ առաքելությունից բխող աշխատանքներ, որոնք այս պահին էլ իրականացնում ենք մեր հասարակության հետ, եւ դա բնականաբար շարունակելու ենք։ Առաջիկա համայն դեպս Քարոյային մենք չենք մասնակցելու, այդ օրը Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների հետ մասնակցելու ենք հանրային մեծ քննարկման մասնագիտական մի քանի ուղղություններով, որոնք ենթադրում են Հայաստանի եւ Արցախի իրական օրակարգի հետ կապված հարցեր։
Այսինքն ձեր բոյկոտը խորհրդանական շարունակելու եք։
Խորհրդանական բոյկոտի հետ կապված մեր որոշումը այս պայդրությամբ փոփոխության չի ենթարկվել։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մի ողջ դարաշրջանի ավարտ, այսպես են անվանում Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ի մահը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին միապետի պարտականությունները սկսել էր կատարել մի աշխարհում, որն այսօրվա աշխարից տարբերվում է գրեթե անճանաչելիորեն։ 1952-ին, երբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Ուինստոն Չերչիլն էլ խորհրդային միությունն էլ դեռ Ստալինն էր ղեկավարում, որևէ մեկը չէր էլ կարող ենթադրել, որ Գևորգ VI-ի դուստրը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ ամենաերկար գահակալած միապետը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Լոնդոնի կամուրջը փլուզվել է, կոդավորված այս հաղորդագրությամբ նախորդին Բուքինգեմյան պալատա Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին պաշտոնապես տեղեկացրեց Միացյալ Թագավորության 96-ամյա թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահվան մասին։ Երկիրը 70 տարի ղեկավարած թագուհին մահացել է 3 օրվա երկրորդ կեսին Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակում։ Նոր թագավոր է դարձել այսուհետ Կարլ III անունով, նրա որդին Չարլզը։ Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկարակյա միապետի առողջական վիճակի վատարացման մասին լուրերը հայտնվեցին 3 կեսօրից, բժիշկները հայտարարեցին, թե նա պետք է իրենց հսկողության տակ լինի։ Ժամեր անց, ինչպես հայտարարել է թագավորական ընտանիքը, թագուհին կնքեց իր մահկանացուն։ Մինչ այդ վերջին 1 տարվա ընթացքում Եղիսաբեթ II-ն առողջական խնդիրներ ուներ, հաղորդվում էր, որ այդ պատճառով դժվարանում է քայլել և կանգնել։ Ընդամենը 3 օր առաջ թագուհու կողմից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում հաստատված Լիզ Թրասը հայտարել է, որ միապետի մահը հսկայական ցնցում է բրիտանացիների եւ աշխարհի համար։
Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
Վարչապետ Թրասը թագուհն անվանել այն հիմնակարը, որի վրա կառուցվել է ժամանակակից Բրիտանիան։ Նոր թագավորի մասին խոսելիս Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարն ասել է, մեր հավատարմությունն ու նվիրվածությունն ենք առաջարկում նրան, այնպես ինչպես նրա մայրն է տարիներ շարունակ նվիրվել շատերին։ Իր ղեկավարման 7 տասնամյակների ընթացքում Եղիսաբեթ II-ի թագուհին ականատես եղավ զանգվածային քաղաքական ու սոցիալական փոփոխությունների, ինչպես տան այնպես էլ դրսում։ Մեծ Բրիտանիան հասցրեց վերականգնվել ավերիչ երկրորդ աշխարհամարտից, դադարեց լինել կայսրություն, դարձավ ազգերի համագործակցության անդամ և բարեմուտքի երկրների հետ միասին հաղթանակած դուրս եկավ սառը պատերազմից, հետո էլ լքեց Եվրամիությունը։ Նրա օրոք երկրում 15 վարչապետ է փոխվել, 1874 թվականին ծնված Ուինստոն Չերչիլից մինչև Լիզ Թրաս։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայում և ազգերի համագործակցության երկրների բնակչ առողջության մեծ մասը ծնվել են Եղիսաբեթ II թագուհու ղեկավարման դարաշրջանում։ Այդ դարաշրջանը մեկնարկել է 1952 թվականին ստանալով նոր Եղիսաբեթյան դարաշրջան անունը, երեկ այն ավարտվեց։ Թագուհու մահվան կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայում 10-օրյա սուգ է հայտարարվել, իջեցվել են Բուքինգեմյան պալատի և երկրով մեկ ծածանվող բոլոր դրոշները։ Ցավակցական ուղերձներ են հնչում աշխարհի տարբեր երկրների նախկին և ներկա առաջնորդների կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հիշեցրել է, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին իր համերաշխությունը հայտնել Ամերիկացի ժողովրդին 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո։ Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնը նրան անվանել է բարեսիր թագուհի և Ֆրանսիայի բարեկամ։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն շեշտել է կանադացիների կյանքում թագուհու մշտական ներկայությունը, նրան անվանելով աշխարհի ամենահարգված անձանցից մեկը։
And she had an obvious, deep and abiding love and affection for Canadians.
Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը եւս գովեստի խոսքեր չի խնայել, շեշտելով, որ Եղիսաբեթ II թագուհին իրավամբ վայելում էր իր հպատակների սերն ու հարգանքը, թագուհու մահնել անվանել է անվերադարձ կորուստ։ Թագուհու հպատակները Երևանից շտապում են դեպի թագավորական պալատներ, շատերը չեն թաքցնում հուզմունքն ու արցունքները Եղիսաբեթ II թագուհուն հիշելով որպես անաչար առաջնորդ, որն աչքի է ընկել իր քաղաքական անկողմնակալ կեցվածքով, միշտ փորձել Ելե միավորել ժողովրդին։
Մեծ Բրիտանիայի թագուհը կարողացավ ստվերել անգամ 2022 թվականի գլխավոր միջազգային թեման՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ դա մի իրավիճակում, երբ ռազմիդաշտում նշանակալի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մեկնարկել է ուկրաինական բանակի ամիսներ շարունակ գովազդված հակահարձակումը Խարկովի մարզում, մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ ուկրաինական բանակը վերջին 3 օրերի ընթացքում կարողացել է շուրջ 400 քառակուսի կիլոմետր տարածք վերագրավել, բավական ծանր դրության մեջ դնելով այս ուղությամբ գործող ռուսական ուժերին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինական կողմը պնդում է Խարկովի մարզում հաջող հակահարձակման, բնակավայրեր և տարածքներ ազատելու մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը սեպտեմբերի 9-ի առավոտյան ուղիղ տեքստով հայտնեց Խարկովի մարզում ուկրաինական ուժերի հարձակման մասին, պնդելով, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները մոտավորապես 50 կիլոմետր առաջ են շարժվել, նշելով, որ հետախուզության տվյալներով հակառակորդը զգալի կորուստներ է կրել։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության կողմից Ուկրաինայի հակահարձակման վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Փոխարենը քաղաքական բնույթի մեկնաբանությամբ հանդես է եկել ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան։ Նա ըստ էության չի հերքել, կարելի ասել նույնիսկ հաստատել է ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը, բայց նշել է, որ ուկրաինական ուժերը ծայրամասային մի քանի գյուղ են վերցրել։ Նրա խոսքերով որևէ ճեղքման մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ արևմտյան լրատվամիջոցները արդեն թմբկահարում են, որ Ուկրաինան անցել է հակահարձակման, որին անհրաժեշտ է աջակցել արևմտյան նոր զենքով։ Նման կերպ լրատվական ֆոն է ստեղծվել Ռամշտայնում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպման համար, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները հավանական են համարում ուկրաինական ուժերի հետագա առաջխաղացումը Կուպրյանսկ քաղաքի ուղղությամբ։ Եթե ուկրաինական ուժերին իրոք հաջողվի հասնել այդ քաղաքը, նրանք դուրս կգան Օսկիլ գետի ափը, որից հարավընկած է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Իզյումը։ Կուպրյանսկը ռազմաճակատի այսօրվա գծից գտնվում է մոտավորապես 70-75 կիլոմետր դեպի արևելք։ Այսօրվա իրավիճակից ելնելով, ամերիկացի փորձագետները հնարավոր են համարում, որ ուկրաինական ուժերը կարող են 3 օրվա ընթացքում հասնել քաղաքի մատույցներին։ Խարկովի մարզի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Գանչեևը երեք հայտարարել է Կուպյանսկ քաղաքից և շրջանից, ինչպես նաև Իզյումի շրջանից կանանց և երեխաներին տարհանելու մասին։ Նա պատճառաբանել է, որ սաստկացել են ուկրաինական կողմից հրետակոծությունները և հրթիռակոծումները, բայց հնարավոր է նման որոշում ընդունելու պատճառը ուկրաինական ուժերի ցամաքային գործողություններն են, կարծում են փորձագետները, պնդելով, որ ռուսական թիկունքային շրջաններում խուճապ է առաջանում։ Հրապարակված լուսանկարներում գեոլոկացիոն ճշգրտված տեղանքում երևում է Կուպրյանսկում ռուսական ռազմական շտաբի վնասված շենքը, հավանաբար ուկրաինական կողմի հրետակոծման հետևանքով։ Ռազմաճակատի այլ հատվածների մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առավոտյան հայտնեց, որ Դոնեցկի շրջանում ուկրաինական ուժերը շարունակում են հետ մղել ռուսների գրոհները, մյուս շրջանները նախկինի պես ենթարկվում են ավիահարվածների և հրետակոծությունների։ Ռուսական ուժերը կրկին հրետակոծել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովը։ Մարզային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը հայտնել է, որ անցած գիշերվա հրետակոծության հետևանքով Խարկով քաղաքում երկու մարդ է զոհվել, ևս երկու մարդ զոհվել են այլ բնակավայրերում։
Ձրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք տարածաշրջանային թեմաներին։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները համատեղ հայտարարությամբ ազդարարեցին հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղված աշխատանքների հերթական փուլի մեկնարկը, պայմանավորվելով, որ այս ուղով իրականացվող փոխադրումների ընդհանուր ծավալը 2030 թվականին պետք է հասցվի տարեկան 30 միլիոն տոննայի։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ի դեպ կրկին խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մինչ Հայաստանը հայտարարում է, որ Երևանն ու Բաքուն առաջնորդների բրյուսելյան հանդիպմանը չեն կարողացել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել երկկողմ օրակարգի կարևորագույն հարցերի շուրջ, Բաքվից դարձյալ պնդում են, թե պատրաստ են սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին այսօր Բաքվում խոսել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հեռանկարների միջոցառման ժամանակ, որին ներկա են եղել Իրանի տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարար Ռուստամ Գասեմին և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը վստահ է, որ տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթացում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի։ Խաղաղության կարելի է հասնել առաջին հերթին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական կապերի հաստատմամբ, միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխակտելիության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա, ասել է Մուստաֆա Ֆայվա, ըստ էության թվարկելով խաղաղության պայմանագրի համար Բաքվի առաջարկած սկզբունքները, որոնք Երևանը ընդունել է։ Փոխարենը Ադրբեջանը չի ընդունել հայկական կողմի 6 առաջարկները, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Մուստաֆայվը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի եւ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներդրումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման հարցում։ Նա նշել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած երկկողմ հայտարարության դրույթներով նախատեսված է տարածաշրջանում տնտեսական կապերի ու հաղորդակցական ուղիների վերականգնում, այդ թվում Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի ստեղծում։ Հաղորդակցական և տնտեսական ուղիների վերաբացումը, նոր ճանապարհների ու միջանցքների ստեղծումը նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանային երկրների լայն համագործակցության և միջազգային տարածման համար, ասել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Մուստաֆաևը նաև հավելել է, որ Հարավային Կովկասի 3 երկրների Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ու նրանց 3 մեծ հարևանների Թուրքիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի տարածաշրջանային համագործակցության 3+3 ձևաչափը կնպաստի տարածաշրջանում անվտանգության ապահովմանը և այս առումով կարևոր է անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում փոխարտգործնախարարների մակարդակով կայացած հանդիպումը։ Ադրբեջանը, Իրանն ու Ռուսաստանը այսօր հուշագիր են ստորագրել հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման վերաբերյալ, որով կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ուսումնասիրել և գնահատել ենթակառուցվածքներն ու տրանսպորտային հնարավորությունները այդ միջանցքի լիարժեք գործարկման համար։
Գյուղի ճասկովին այս գործը վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։